Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Починаємо «Ранкову свободу», в якій сьогодні говоритимемо про таке. Процедури демонтажу пам'яток радянського мистецтва досі немає, заявляють експерти. За місяць до дати, коли мають бути виконані норми закону про декомунізацію.
Це така українська традиція очікувати, або хай нам скажуть, і тоді ми перед виборами покажемо пальцем в сторону Києва і скажемо, нас примушують знімати, ми так не хочемо насправді.
У Харкові вербують смертників-ісламістів. Йорданська громада міста заявляє, що вербувальники працюють і в дитсадочках, і в вишах.
Осередники змогли переконати його українську дружину прийняти радикальний іслам. Вона вплинула на радикалізацію його поглядів. Я закликаю українську владу заарештувати бандитів, які вербують студентів.
Сьогодні український парламент має розглянути низку антикорупційних законопроєктів. Серед них про заборону випускати під заставу обвинувачених в корупції. Втім, в Верховній Раді кажуть, що стара система чинить шалений спротив ухваленню антикорупційних законів.
Уровень коррупции больше всего в тех структурах, которые призваны бороться с коррупцией.
То хто і що заважає боротьбі з корупцією в Україні? Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, телефонуйте.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, міркуйте вже зараз, телефонуйте після 7:35, а кілька наступних хвилин ми присвятимо новинам, з якими вас ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сенат США схвалив 7 жовтня надання 300 мільйонів доларів для допомоги Україні у сферах оборони та безпеки. Законодавці наділили керівника Пентагону і держсекретаря США правом на використання цих асигнувань. Йдеться про летальну зброю, нелетальне військове обладнання, проведення навчань українських сил, передачу розвідувальних даних. У цілому законопроект передбачає фінансування на потреби оборони США у 2016 році на загальну суму 612 мільярдів доларів. Законопроект підтримали 70 сенаторів, проти проголосували 27. Палата представників Конгресу США ухвалила такий документ раніше. У Білому домі ще до голосування в Сенаті не приховували намірів ветувати проект закону, оскільки він перевищує встановлені раніше ліміти. Президент Франції Франсуа Оланд вважає, що його спільні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зусилля відвернули війну на кордонах Євросоюзу. Про це він заявив 7 жовтня у виступі в Європарламенті у Страсбурзі. В Україні ми відповіли на брутальне порушення міжнародного права, попередивши війну на кордонах нашого континенту. 28 членів ЄС продемонстрували єдність у запровадженні санкцій. Тепер ми маємо дискусію щодо ефективності і тривалості санкційного механізму. Німеччина і Франція рішуче наполягають на імплементації мінських домовленостей, відзначив Оланд. Євросоюз разом зі США запровадили проти Росії санкції, спершу через анексію українського Криму, згодом через роль Москви у збройному конфлікті на сході України. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що зафіксували в Донецьку фрагменти невідомої ракети, яка, ймовірно, пошкодила житловий будинок. У Донецьку 5 жовтня спостерігачі місії чули 4 сильні вибухи, щодо яких вирішили, що це артилерійський чи мінометний вогонь, йдеться у звіті місії. Наступного дня до місії надійшов звіт, що вибухи були зенітним вогнем і що збито безпілотник, який розбився у житловому кварталі. У місці, де очевидно впав безпілотник, спостерігачі зафіксували, що дах і кімната будинку були пошкоджені. Представники місії також побачили предмети, схожі на фрагменти невідомої ракети, які представники ДНР потім забрали. Йдеться у звіті місії за 6 жовтня. У середу 7 жовтня у штабі АТО заявляли про порушення бойовиками перемир'я упродовж останньої доби і поранення 4 українських військових. Бойовики угруповання ДНР заявляють про один обстріл з боку українських військових впродовж минулої доби. Президент США Барак Обама вибачився перед співробітниками міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» через бомбардування шпиталю в Афганістані американським військовим літаком. 7 жовтня речник Білого дому Джош Ернест повідомив, що Обама поговорив телефоном з керівником «Лікарів без кордонів» Джон Лю. Американський лідер запевнив її, що буде проведене всебічне і об'єктивне розслідування обставин інциденту. Авіаудар по госпіталю у Кундузі здійснили 3 жовтня. За даними «Лікарів без кордонів», серед 22 загиблих 12 співробітників місії і 10 пацієнтів. Москва заявляє про готовність встановити контакти з керівництвом об'єднання «Вільна сирійська армія». Про це заявляють в МЗС Росії. 5 жовтня керівник цього відомства Сергій Лавров поставив під сумнів сам факт існування «Вільної сирійської армії». Росія розпочала завдавати повітряні удари у Сирії 30 вересня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин. Важливі актуальні теми життя України і за кордоном. Далі в ранковій свободі. Сьогодні український парламент має розглянути цілу низку антикорупційних законопроєктів, серед яких про заборону випускати під заставу обвинувачених корупції. У представництві ЄС в Україні наголошують, що ухвалення цих законів є важливим в рамках плану дій візової лібералізації. Втім, перший віцеспікер Андрій Парубій зазначає, що стара система чинить шалений спротив ухваленню антикорупційних законів.
От що найцікавіше, це от рівень корупції больше всего в тех структурах, которые призваны бороться с коррупцией. Наибольшее число от привлеченных и арестованных – это судьи, сотрудники внутренних дел и прокуратуры. Такова ситуация.
Кто и что заважает борьбе с коррупцией в Украине? Про это мы будем говорить у другой части программы.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Спротив старої системи дійсно важко долати. Це стосується не лише корупції, а також і процесів демонтажу пам'яток радянського мистецтва. Відповідної чіткої процедури досі немає, заявляють експерти, за місяць до тієї дати, коли мають бути виконані норми закону про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди їхньої символіки. Проте у професійному середовищі досі тривають дискусії щодо критеріїв художньої цінності тих чи інших зразків радянського мистецтва, а також щодо майбутнього демонтованих об'єктів. Більш докладно – Михайло Штекель.
До 15 листопада місцеві органи влади мають реалізувати один з ключових пунктів закону України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки, і провести демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків радянського минулого. Закон був підписаний ще в травні. За словами першого заступника міністра культури Ігоря Ліхового, його реалізація гальмує на місцях.
Я хочу сказати, що дуже активно відповідально віднеслося багато обласних організацій. Більшість очікує, це дійсно все така українська традиція очікувати, або хай нам скажуть, і тоді ми перед виборами покажемо пальцем в сторону Києва і скажемо, нас примушують знімати. Ми так не хочемо насправді, нас примушують знімати.
Проте саме дії міністерства критикує експерт з питань культури, співзасновник A-Policy Center Оксана Мільничук.
Немає жодної методології, як застосовувати цей закон і процедуру його імплементації. Тобто перехідні положення не розроблені, підзаконів актів немає, закон було прийнято в квітні, на сьогодні жовтень. Не відпрацьована методологія визначення цінностей об'єктів.
Для їх визначення парламентський комітет з питань культури і духовності планує рекомендувати обласним і міським радам України створити експертні комісії у складі мистецтвознавців, художників, істориків і інших експертів і розробити дорожню карту виконання закону. Щодо об'єктів радянського минулого, які мають значну художню цінність, їх рекомендують або перенести в музеї, або залишити на місці, якщо переміщення неможливе. Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що закон дозволяє не знищити, а навпаки зберегти тоталітарні пам'ятки мистецтва.
Стихійна декомунізація, яка відбувалася в Україні, починаючи від Євромайдану, справді відбувалася стихійно. постійно, і ніхто не особливо враховував, чи ті чи інші пам'ятники містять якусь мистецьку вартість.
Наразі інститут, який він очолює, працює над процедурою виведення таких пам'ятників з державного і місцевого реєстрів нерухомих пам'яток. Ідолів потрібно перетворити на ілюстрацію радянського періоду, вважає музикант і галерист Павло Гудімов. Дуже легко і дуже небезпечно при створенні музеїв тоталітарного минулого перетворити твори, до яких треба ставитися із повагою, у декорацію, говорить він.
Можливо, нам потрібно розумно розставатися з нашим минулим, яке нам не бажано. І я закликаю про те, що потрібно думати не локально про Ленінів чи Сталінів, а треба думати взагалі про систему монументів, пам'ятників, пам'ятних знаків.
Згідно із статистикою Інституту національної пам'яті, станом на кінець вересня в одному Києві знаходиться 105 пам'ятників комуністичного режиму, зокрема 12 пам'ятників Леніну. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
У продовження попередньої теми додам, що чимало пам'яток тоталітарного минулого збереглося і в Дніпропетровську, як, до речі, і сама назва цього міста, що потребує перейменування. А тим часом Дніпропетровська міська виборча комісія змінила прописку. З будівлі міськради, де вона працювала багато років поспіль, вона переїхала до кімнати в обласній раді. В тервиборчкомі стверджують, нічого дивного в цьому немає. Змінили адресу на ту, за якою зареєстровані за документами. Між тим, учасники виборчого процесу та спостерігачі вбачають в цьому новосіллі порушення рівності виборчого права. До того ж, тепер не виключають тиску на комісію з боку депутатів одного з політичних таборів, які мають в обласній раді більшість і можуть тепер користуватися безперешкодним доступом. Більше знає Юлія Рацебарська.
Проспект Кірова, 2, будівля обласної ради. Такою є адреса міської виборчої комісії Дніпропетровська за офіційними даними ЦВК. Між тим, упродовж багатьох років міськвиборчком розташовувався зовсім за іншою адресою – у будівлі міськради. Міській виборчій комісії пояснюють, змінили адресу не з примхи. Голова комісії Юрій Подлєсний зазначає, за документами міський ТВК і належить бути у обласній раді. В новому приміщенні вже обжились і змінювати його не планують.
Я когда принимал дела от предыдущего председателя, там был юридический адрес указан. Державная регистрация, проспект Кирова, 2.
Неочікувана передислокація міськвиборчкому викликала обурення активістів громадських організацій, партій та незалежних спостерігачів. Формально це не суперечить виборчому законодавству, зазначають в громадянській мережі «Опора». Однак на рівність виборчого права впливає. Розповідають, обласна рада – об'єкт обмеженого доступу. Увечері, коли закінчується робочий день у посадовців, у будівлю не потрапиш. Журналісти й спостерігачі вже стикались з проблемою. Аби пройти до комісії, навіть доводилось викликати міліцію. Говорить спостерігач «Опори» у Дніпропетровську Денис Давидов.
Та доводиться викликати міліцію, знімати скандал і лише з такими скандалами потрапляти на засідання.
Дніпропетровський міськвиконком звернувся до суду, аби повернути комісію у рідні пенати. Представники позивача пояснили, відповідно до закону про місцеве самоврядування, міська, а не обласна рада, має давати приміщення для роботи виборчком. Однак суд позов не задовольнив. Колишній працівник органів держбезпеки Вадим Кобиляцький зазначає, те, що громадяни не мають вільного доступу до будівлі обласної ради і міськвиборчкому, є суттєвими порушеннями.
Пропускний режим ужесточен до невозможності. Представитель вийшов, об'являє, що здання обласного совєта – це режимний об'єкт, а я служив в органах государственної безпеки. Я знаю, що такий режимний об'єкт. Навіть при Януковичі був свободен доступ туди.
Те, де зараз працює виборча комісія, може вплинути загалом на результати місцевих виборів, заявляє представник громадської організації «Євромайдан Дніпро» Ігор Руденко. На його думку, депутати політичної сили, які складають більшість в обласній раді, мають можливості тиснути на комісію.
Подавляюче більшість депутатів обласного совєту, в тому числі його руководитель, це представники ушедшої партії регіону. Це може повлияти на результати підсчетів.
Поки ж міська виборча комісія працює у будівлі обласної ради, але немає жодних табличок, які б свідчили про це. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
7:22, час перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Цікаво пишуть, свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» розповідає, що портали з пошуку роботи ще наприкінці літа заполонили пропозиції тимчасових підробітків на виборчій кампанії до місцевих виборів. Хоча волевиявлення вже на носі, потік вакансій агітаторів, розклеювачів і розносчиків листівок та газет, спостерігачів не вичерпується. Причому, за словами рекрутерів, навіть спостерігається дефіцит пошуковців такої роботи. Про те, яких підробітків варто остерігатись і чи можуть загрожувати продуктові набори з гречкою, газета «Сьогодні» розповідає у статті «Вибори на грані фолу». У цьому ж числі сьогодні констатує, що відтепер пересічні громадяни можуть дізнатися, якою землею та нерухомістю володіють інші українці, включно з чиновниками та політиками. Днями Мін'юст відкрив доступ до інформації про власників майна, а також до публічної кадастрової карти. Як скористатися реєстрами і чим володіють знані політики, газета сьогодні інформує в матеріалі «Як в мережі пробити майно чиновників». Займаючись питанням боргів та їх реструктуризації, уряд фактично перестав займатися своїм ключовим завданням – розвитком економіки, переконує газета «День». Зважаючи на військовий конфлікт на Донбасі, анексію Криму, тобто об'єктивні причини погіршення економічної ситуації в країні, підсумки 2014 року українці сприймали такими, якими вони є. Однак проблема полягає в тому, що 2015 року ситуація не змінюється на краще. Про причини газета «День» розповідає в статті «Економіка України. Що попереду?». Газета «День» констатує, що зараз неможливо оцінити збитки, завдані війною в Луганській та Донецькій областях. Причина немає доступу до інформації щодо всіх територій, не підконтрольних Україні. Однак, як наголошують екологи, збитки завдано довкіллю Донбасу. Ці збитки можуть бути набагато більшими, ніж збитки, завдані інфраструктурі та економіці. Про те, як відновити постраждалі від війни території і сприяти поверненню біженців на український Донбас, День розповідає в публікації «Повернутись додому». Росія не визнає так званої ДНР, але вже відкрито присутня в багатьох сферах життєдіяльності на цій території. Проте в чому проявляється «руський мір» на Донбасі та хто його втілює, розповідає газета «Голос України». В статті «10 відтінків руського міра» видання згадує російських солдатів і генералів, які намагаються сховатися за личиною звичайних трудівників та місцевих шахтарів, російських журналістів, російські підручники в школах, російських артистів тощо. Ось так, коротко, про сьогоднішню пресу.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Чи може Харків перетворитися з неофіційної столиці іноземних студентів на місто, де нині активно вербують в радикальний іслам? Українська влада не реагує належно на діяльність на власних теренах угруповання «Ісламська держава». Про це заявив Радіо Свобода депутат парламенту Йорданії Мазеїн Далаїн. Його син, 23-річний студент Харківського університету, підірвав себе минулого тижня в Іраку. В результаті теракту загинуло близько 30 осіб. Що ж підштовхнуло юнака із заможної йорданської родини після кількох років життя в українському місті піти на такий крок? Далі Дмитро Баркар.
Коли декан факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету почув історію від Радіо Свобода, то спершу навіть не повірив, що теракт скоїв його студент. Але за дві години сам зателефонував і підтвердив, що Мухаммед Далаїн мав би продовжити навчання на другому курсі. За словами заступниці декана Тетяни Селестіанової, що опікується навчанням іноземних студентів, востаннє йорданець з'являвся в університеті у червні. Його прізвище донедавна було у списку студентів.
Список студентів, не приступивши до заняття.
В університеті твердять, що не помічали ніяких змін в емоційному стані чи у зовнішності йорданця Мухаммеда. Натомість Рагі Раважди, який давно знайомий з родиною політика Мазеїна Далаїна, бо родом села, де живе його сім'я, почав непокоїтися релігійними настроями Далаїна ще за кілька місяців до того, як він остаточно виїхав з України.
Я йому сказав, куди ти їдеш, за чим? Об'ясни мене, за кого, за чим ти їдеш? Ти що маленький, там Сирія, от так, ніхто не знає, з ким, за кого і за чим тебе треба. Ну, он всоджив, голова взяв, сюди треба їхати.
23 років у Харкові Мухаммед прожив у шлюбі з Марією, допомагав виховувати сина від першого шлюбу жінки. Як заявив Радіо Свобода батько смертника, йорданський політик Мазеїн Далаїн, до ісламських радикалів його привела саме українська невістка.
Осередники змогли переконати його українську дружину прийняти радикальний іслам, повірити в те, що в Іраку та Сирії триває джигад. Вона вплинула на радикалізацію його поглядів, переконала в тому, що це вірний шлях до раю.
У Йорданському земляцтві Харкова переповідають, що Марія познайомилася з вербувальниками у дитячому садку, коли приводила туди на заняття свою дитину. За словами друга родини Рагіра Важди, до знайомства з релігійними фанатами ні Марія, ні Мухаммед не були послідовними мусульманами. Депутат Йорданського парламенту Мазайн Далайн нагадує, що погляди сина почали змінюватися 4 місяці тому. Батько, стурбований поведінкою сина, звертався до української влади, каже, що передав імена та навіть адресу вірогідних вербувальників, але відповіді так і не отримав.
Я закликаю українську владу поспішити і заарештувати бандитів, які вербують студентів, особливо тих, які перебувають далеко від своїх родин. Мають існувати суворі правила контролю за всіма студентами, які їздять у Туреччину, бо мета зрозуміла, вони хочуть перетнути кордон до Іраку, до Сирії.
Мазайн Далайн певен, що у Харкові за мусульманами полює ціла мережа вербувальників. У тенети іділу Марію та Мухаммеда, за його даними, залучили чоловіки з Азербайджану. За джерелами Радіо Свобода, у групі агітаторів також працювали громадяни Росії з Ічкерії, громадяни Тунісу та українці. За цими даними, усі вони могли бути вірянами релігійної організації Ар-Рахма. У цій установі сповідують виключно консервативний іслам. Останнім Мазейн Далайн бачив свого сина у червні 2015 року, коли приїжджав разом з йорданськими депутатами розбиратися з масовою бійкою біля харківського студентського гуртожитку, де найбільше потерпіло відданих з цього королівства. Син, здавалося, почув аргументи батька, позбувся великої бороди як символу консервативного мусульманства і обіцяв відмовитися від ідеї з виїздом на війну до Сирії. Проте за кілька місяців сталося трагедія. Гучна справа з вербуванням йорданського студента змусить переглянути заходи безпеки, розповів Радіо Свобода президент йорданської діаспори у Харкові Рагі Раважди. Він каже, що у посольстві королівства вирішили проводити лекції йорданським хлопцям і дівчатам перед тим, як вони вирушатимуть на навчання до українських вишів. Їх попереджатимуть про небезпеку, яку можуть нести радикальні ісламські релігійні організації. Радіо Свобода звернулася за коментарем і до Служби безпеки України, але досі чекає на відповідь. Дмитро Баркар, Володимир Носков, Радіо Свобода.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 30 хвилин у Києві, триває ранкова свобода, і за кілька хвилин, шановні слухачі, ми говоритимемо на вічну і наболілу тему, а саме про корупцію в Україні і боротьбу з нею.
Сподіваюся, що Верховна Рада цього пленарного тижня нарешті прийме закон, який заборонить випускати під заставу державних службовців.
Сьогодні парламент має розглянути низку антикорупційних законопроєктів, серед яких про заборону випускати під заставу обвинувачених корупції. Втім, в Верховній Раді кажуть, що стара система чинить шалений спротив ухваленню антикорупційних законів. Отже, хто і що заважає боротьбі з корупцією в Україні? Залишайтеся з нами і висловлюйте своє бачення з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз новини від Антона Шульги.
Українські військові повідомляють про один випадок порушення режиму припинення вогню на Донбасі, зафіксований 7 жовтня. О 12.25 в районі населеного пункту Троїцьке бойовики протитанковими керованими ракетами обстріляли український опорний пункт, на якому проводилися інженерні роботи. Загалом здійснили 2 пуски. В результаті одна з ракет потрапила в екскаватор, 4 українських військових зазнали поранення. Йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО 8 жовтня. Одразу після обстрілу українська сторона повідомила про інцидент представникам ОБСЄ. Зараз опрацьовується питання проведення екстреної зустрічі тристоронньої контактної групи, додають українські військові. Сепаратисти з угруповання ДНР тим часом звинувачують українських військових в обстрілі 7 жовтня селища Октябрського у межах Донецька. Жертви внаслідок цього інциденту немає. В угрупованні ЛНР не повідомляють про жодні порушення перемир'я. Сенат Сполучених Штатів схвалив 7 жовтня надання 300 мільйонів доларів для допомоги Україні у сферах оборони та безпеки.
деякі законодавці наділили керівника Пентагону і держсекретаря США правом на використання цих асигнувань. Йдеться про летальну зброю, нелетальне військове обладнання, проведення навчань українських сил, передачу розвідувальних даних. У цілому законопроект передбачає фінансування на потреби оборони США у 2016 році на загальну суму 612 мільярдів доларів. Палата представників Конгресу США ухвалила такий документ раніше. У Білому домі ще до голосування в Сенаті не приховували намірів ветувати проект закону, оскільки він перевищує встановлені раніше ліміти. Президент Франції Франсуа Оланд вважає, що його спільні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зусилля, а також зусилля всіх 28 членів Євросоюзу, відвернули війну на кордонах ЄС. Про це він заявив 7 жовтня у виступі в Європейському парламенті у Страсбурзі. В Україні ми відповіли на брутальне порушення міжнародного права, попередивши війну на кордонах нашого континенту. 28 членів ЄС продемонстрували єдність у запровадженні санкцій. Тепер ми маємо дискусію щодо ефективності і тривалості санкційного механізму. Німеччина і Франція рішуче наполягають на імплементації мінських домовленостей, відзначив Оланд. Євросоюз разом зі США запровадили проти Росії санкції, спершу через анексію українського Криму, згодом через роль Москви у збройному конфлікті на сході України. Росія заявляє про готовність установити контакти з керівництвом об'єднання «Вільна сирійська армія», заявляють в МЗС Росії 7 жовтня. Ще 5 жовтня керівник цього відомства Сергій Лавров поставив під сумнів сам факт існування «Вільної сирійської армії». У «Вільній сирійській армії» закликають Росію підтримувати у Сирії їх, а не режим президента Башара Асада. Про це заявив речник об'єднання. Росія розпочала повітряні удари в Сирії 30 вересня. Воєнні дії Москви у Сирії викликають дедалі більше занепокоєння і на Заході, і в регіоні, адже Москва, стверджуючи, що бореться з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава», значну частину своїх повітряних ударів завдає по силах об'єднання «Вільна сирійська армія», так званої «поміркованої опозиції». Президент США Барак Обама вибачився перед співробітниками Міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» через бомбардування шпиталів в Афганістані американським військовим літаком. Авіаудар по госпіталю у Кундузі здійснили 3 жовтня. За даними «Лікарів без кордонів», серед 22 загиблих 12 співробітників місії і 10 пацієнтів, ще 40 людей поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 35 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Сьогодні парламент має розглянути цілу низку антикорупційних законопроєктів, серед яких про заборону випускати під заставу обвинувачених в корупції. У представництві ЄС в Україні наголошують, що ухвалення цих законів є важливим в рамках плану дій з візової лібералізації. Втім, перший віцеспікер Андрій Парубій зазначає, що стара система чинить шалений спротив ухваленню антикорупційних законів. Я вітаю у студії ранкової свободи колегу, журналіста Дмитра Шурхала. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Одразу запитання. Власне, звільнення під заставу корупціонерів – це така поширена у нас практика. А хто є ініціатором розгляду законопроекту щодо заборони такого звільнення от саме зараз?
Взагалі зараз виступив із такою ініціативою на засіданні новоствореної Національної антикорупційної ради президент Петро Порошенко. Ось що він заявив, зокрема, з цього приводу.
Сподіваюся, що Верховна Рада цього пленарного тижня нарешті прийме закон, який заборонить випускати під заставу державних службовців, принаймні першого і другого рангу, які обґрунтовано підозрюються в корупційних діях. Безумовно, що державні службовці першого і другого рангу мають можливість скритися від слідства, впливати на слідство. І дії судів, коли внаслідок кропіткої роботи оперативних служб затримали на гарячому хабарника, якщо його випускають під заставу, яка часто густо в 10 разів менше, ніж сума отриманого хабаря, це є неприйнятно для правової держави.
Утім, заяву про доцільність ухвалення такого закону президент робив ще в березні цього року, коли звільняли під заставу затриманих за обвинуваченнями в корупції високопосадовців Державної служби надзвичайних ситуацій. Однак досі це не мало жодних наслідків, от така ініціатива. Можливо, сьогодні припускають, дуже висока ймовірність, що такі ухвалені будуть такі зміни до закону.
Чи не говорять, що це от саме цей розгляд законопроекту саме під якусь конкретну особу?
Ні, зараз наразі такого
не передбачається.
Ну, важко сказати, тобто кажуть, що ну немає підстав про це казати, хоча ну не виключають.
Ну, власне, це логічно, що корупціонер, який набрався незаконно грошей, цими ж грошима може відкупитися від суду, від слідства, а потім зникнути фактично за межами України.
Йдеться потім... здебільшого не про зникнення за межами України, а власне про те, що він може, так би мовити, от власне завдяки грошам корупційним чи не корупційним. Впливати на слідство, а й на судочинство.
Ми кажемо, що кілька антикорупційних законопроєктів розглядатиме Верховна Рада. Які ще в пакеті?
Також це вважають основним. Це закон про зміни до закону про прокуратуру і закону про антикорупційне бюро щодо... в принципі, формування антикорупційної прокуратури. Зокрема, депутатам пропонують скасувати норму про те, щоб в антикорупційній прокуратурі мають працювати ті, хто має досвід прокурорської роботи. Ну, вважають, що це не обов'язково, а можливо навіть і шкідливо. Ось, зокрема, про це каже член Національної антикорупційної ради Андрій Марусов.
Ми ж розуміємо, що ну система прокуратури вона настільки вже прагніша, що насправді було б дуже доречним, дуже бажаним, щоб зняти цю умову, щоб дійсно залишити вимогу щодо юридичної освіти, щоб змогли прийти в антикорупційну прокуратуру люди, які не пов'язані зі старою системою.
До речі, голова Національної антикорупційної ради, народний депутат Мустафа Джемільов, зазначив, що корупцію вражені структури, які покликані з нею боротися.
От що найцікавіше, це от рівень корупції більше всього в тих структурах, які призвані боротися з корупцією. Найбільше число от привлечених і арештованих – це судді, працівники внутрішніх справ і прокуратури. Такова ситуація.
Ну, це не новина. Як кажуть, щоб боротися з якимось явищем, власне, треба його очолити. Хто і що заважає боротьбі з корупцією в Україні? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». Телефонуйте, і ви, шановні слухачі, до нас висловлюєте свої думки з цього приводу, своє бачення того, як боротися з корупцією в Україні.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, нагадаю, в студії «Ранкової свободи» журналіст Дмитро Шурхало. Ми говоримо про те, як боротися з корупцією в Україні і що цьому заважає. Власне, боротьба з корупцією, вона пов'язана з запровадженням безвізових поїздок в ЄС, з вимогами Євросоюзу щодо цього. Яким чином це, як то кажуть, між собою пов'язано?
Власне, є пакет вимог до України з боку Європейського Союзу і от щодо створення Національного антикорупційного бюро. Це також вимога Європейського Союзу, який зумовлений безвізовий режим. І зараз яка ситуація? Що у нас існує антикорупційне бюро, вже там сформований його апарат, от вони вже починаючи з цього місяця зарплату отримують. Але проблема в тому, що немає тих самих антикорупційних прокурорів. Там взагалі є проблеми з формуванням відповідної комісії, яка б мала їх набирати на роботу. І без цих прокурорів, тобто одні слідчі не можуть працювати, тобто крім слідчих повинні бути ще антикорупційні прокурори, які, власне, в суд іде ж не слідчий, а в суд іде антикорупційний прокурор. І зараз фактично працюють поки що, як це сказати, в стіл. Тобто напрацьовують якийсь матеріал, але він, власне, напрацьований до певного часу цими слідчими матеріал. Ну, але ситуація в країні така, і настрої в суспільстві такі, що подібна ситуація навряд чи є прийнятною.
Ну, і, власне, це знову може стати формальним приводом для того, щоб відмовити у лібералізації візового режиму України з ЄС. Що думають наші слухачі з приводу того, як має відбуватися боротьба з корупцією в Україні, і чи можливо взагалі подолати це явище? Ще запитаємо у нашого дозвонювача, хто з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку, слухаю вас.
Доброе утро, это Николай, город Киев, беспокоит вас. Вы знаете, что я вам скажу по поводу коррупции? Вот проблема нашей страны, это, ну, с совка еще начиная, это бедность. Потому что вот власть – это источник дохода. И именно поэтому наша борьба, так сказать, с коррупцией, ну, то есть человек приходит на должность какую-то, и вот он смотрит на нее как на источник дохода, то есть источник обогащения. Вот. До тех пор, пока наше общество не станет, ну, грубо говоря, богатым, вот, очень тяжело будет нам бороться с коррупцией. А по поводу, ну, того, как бороться именно, вы знаете, ну, тут мое мнение могут многие не разделить. Это, ну, смертная казнь или очень большие сроки заключения.
Ну, я бачу, пане Миколо, ви так, радикальні пропонуєте методи боротьби з корупцією, але тут варто зазначити, що не тільки влада розглядається як джерело збагачення, а якщо подивитися на те, ще, що суспільство... наше суспільство українське готове до того, що дати хабаря для вирішення того чи іншого питання.
От ви знаєте, і чесно вам скажу, от два дні назад у моєго ребенка ночі дуже сильно заболів зуб. Ну, дуже сильно, просто дитя не спало, да, цілу ніч. От я пішов в наш стаціонарний вот нашу поликлинику в нашего района, без всяких знакомств, без ничего. Вот. Девочка там села, засверлила зуб, я ей 100 гривен положил, потому что я знаю, что этот доктор получает мизерную зарплату, а она моему ребенку здесь и сейчас помогла. Понимаете, вот это и есть коррупция. А вот когда у нас по газу вопросы возникают, по бензину сейчас возникнут через там неделю, да, вот это и есть коррупция. Вот. Поэтому как вам сказать? Ну, бороться надо, конечно, но не с низов, а рыбок з голови.
Дякуємо вам за ваші міркування. Ну, от такі от історії з життя якраз і ілюструють проблему боротьби з корупцією і, зокрема, розмежування, що таке є вдячність за якісь послуги і що таке є дійсно корупція чи хабар. Телефонуйте до нас в прямий ефір і висловлюйте свої міркування щодо того, яким чином можна і треба боротися з корупцією в Україні. Про це ми сьогодні говоримо з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, а приводом є те, що сьогодні парламент має розглянути чергову низку антикорупційних законопроєктів. До речі, антикорупційні законопроєкти – це не перші, як то кажуть, в історії України, а загалом з цим явищем боролися, ну, мабуть, від першого президента, починаючи в Україні, і то програма «Чисті руки», то якісь законопроєкти приймаються, причому вони узгоджуються з ЄС, а, як то кажуть, ситуація, як була в мертвій точці, чи щось змінюється?
В певній ситуації вона, в певний момент вона, безперечно, погіршувалася. Зокрема, я пригадую, коли балотувався президент Леонід Кучма, ще в президенти, то у нього одне із засад таких його програмних, це була боротьба з корупцією, він тоді називав корупціонерів жирними котами. От він боровся з жирними котами, ну, але ці жирні коти при президентові Кучмі, як ви себе, ну, мені здається, непогано почували. Тобто, от олігархат, який до певної міри стимулює корупцію в Україні, бо він радше ж користується неформальними ж зв'язками, бо формально олігарх такий самий громадянин, як і будь-хто, але неформально він дуже впливовий саме завдяки корупційним схемам здебільшого. Ну, от при ньому олігархат, так відбувалося його становлення. Ну, очевидно, навряд чи це можна назвати покращенням ситуації. Ну, очевидно, зараз більше таких от фактів, які свідчать про боротьбу, посилення боротьби з корупцією, ну, зокрема, більше порушується кримінальних справ з цього приводу, більше потрапляють до суду цих справ, більше обвинувальних вироків, але, ну, поки що це корупція на якомусь такому, долається корупція на рівні нижчому, можливо, середньому, чи вона долається на вищому рівні, ну, тут важко сказати.
Ну, можливо, цей критичний якийсь рівень таких яскравих прикладів боротьби з корупцією, вони теж матимуть свій вплив, принаймні корупціонер чи потенційний корупціонер замислиться перед тим, як йому діяти. Що думають наші слухачі з приводу того, як боротися з корупцією, як треба, як можна боротися з корупцією в Україні, дізнаємося просто зараз. Алло, до нас приєднується слухач. Алло.
Добрий день, Маріуполь, Вікторія.
Вітаємо, Вікторія.
Я считаю, что правильно предыдущие слухачи говорили, что рыба гниет с головы, и низы мало что могут сделать. все начинается с президента. Я считаю, что сам президент, по большому счету, не заинтересован в борьбе с коррупцией. На примере Сингапура. Вот в Сингапуре пришел президент Ли Хуан Ю. Он поборол коррупцию за год, за малый срок. А наш президент только красивые слова говорит. Цитирует того же президента Сингапура несколько раз, посажу всех своих друзей. Но на самом деле он ничего не делает. Он, наоборот, способствует развитию коррупции, тому що он главний корупціонер.
Ну, власне, ми от сьогоднішню розмову почали з того, що даний законопроект внесений і ініційований президентом. І знову ж таки, ви згадали слова президента Сингапуру, таке ж завдання ставив перед прокурором президент.
Він в Сингапурі зміг зробити, тому що конкретно зробив. А наш тільки красиві слова говорить. Наш президент як мильний пузир.
Ну, як то кажуть, Україна на Сингапур, так?
До речі, як Лі Кван Ю радив іншим главам держав посадити трьох друзів, то Порошенко, якщо я не помиляюсь, то він, коли генпрокурор був Віталій Ярема, то він Яремі радив посадити трьох друзів, причому не своїх, Петра Олексійовича Порошенка, а Віталія Яреми друзів.
Ну, от, як то кажуть, Україна не Росія, був у нас автор такої книги, кажуть, Україна не Гондурас, тепер ми з'ясовуємо, що Україна і не Сингапур.
Така поправка українська була зроблена Петром Порошенком.
Так, а все-таки особливості корупції по-українськи і як її викорінювати, можливо, свої рецепти знає наступний слухач, наступний дозвонювач в прямий ефір. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо вас, хто ви, звідки?
Я Олександр Чернігова. Ну, вважаю, попередні слухачі-дозвонювачі були багато в чому праві. Якщо взяти досвід Китаю, то ви ж знаєте, як розвивається ця країна. Це передова країна світу. Там теж проводять боротьбу з корупцією самими радикальними методами. Розстріл корупціонерів, потім це все на вселюдно виставляється, щоб іншим не було повадно. Тому я вважаю, що вже прийшов той час, коли за корупцію треба взятися дуже серйозно.
Олександре, вам не здається, що коли довіра до суддів є дуже низькою, коли суддів навряд чи також вважають корумпованою, мабуть, найкорумпованіша з гілок влади зараз, ну, це, можливо, суб'єктивна оцінка, але все-таки суди вважаються корумпованими, то навряд чи от смертні вироки виносити, тобто коли немає довіри до суду, то чи варто аж такими повноваженнями наділяти суди?
Ну, судову систему докорінно потрібно замінити на нових людей. У нас дуже багато чесних і порядних молоді, яка буде на користь держави працювати, а не на свою кишеню. Дайте тільки їм пройти туди, а ця корупція не дає їм ніякого шансу.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо, пане Олександре. До речі, дійсно розмежувати, щоб боротьба з корупцією не стала боротьбою зі своїми політичними суперниками чи бізнесовими, як то кажуть, конкурентами.
Ну, до речі...
Буквально от інформацію з вчорашнього інформаційного потоку, я не пам'ятаю, де конкретно міліціонер, засуджений, здається, до 3 років за хабар в 1000 гривень. От це може бути просто спровоковано для того, щоб з кимось поквитатися. Ну, наприклад.
Ну, спровоковано навряд чи. Тобто був суд, очевидно, на суді міліціонер мав доводити, що він це якась провокація проти нього, бо, ну, якщо він не брав гроші,
Але якщо за це загрожуватиме розстріл, і ми знаємо про інші корупційні схеми, взагалі, де йдеться про мільйони і мільярди.
Як і в Радянському Союзі колись, так і в Китаї зараз, тобто смертний вирок, передбачений за корупцію. В Радянському Союзі корупція теж могла бути вища міра покарання, але це сума вища там від скількохось. Тобто за 1000 гривень точно не буде такого вироку. Так і в Китаї теж практикується смертний вирок за корупцію, теж вищий. Не знаю точно, там скільки юанів там, чи доларів. І от, до речі, хотів зауважити, що Мустафа Джемільов, який став головою Національної антикорупційної ради, він зазначив, що корупція надто вкорінена в Україні. Українські реалії, і, зокрема, що щойно його призначили на посаду, як до нього почали звертатися із сумнівними пропозиціями. Пропоную послухати.
Що цікаво, от не встиг президент підписати указ о назначенні мене председателем цієї ради. Мені посипались дзвінки, де вместе з поздравленнями були просьби вирішити ті чи інші їх проблеми. за определенную мзду. Вот у нас так это укоренилось, что обязательно для достижения своих законных интересов кому-то что-то надо платить. И это очень трагично.
До речі, ці слова Мустафи Джемельова підтверджує і голосування наших дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. І також, так от, на запитання, хто і що заважає боротьбі з корупцією в Україні, найбільше кількість відповідей набрала варіант відповіді «готовність простих українців давати хабарі». Тобто, можливо, все-таки починати треба з себе. А що думає наш слухач? Алло?
Алло, я Олександр з Харкова. Я вважаю, що треба розводити окремо поняття хабарництва і корупції. Корупція – це використання державної влади для вибудовування схеми систем. От людина подзвонила про стоматолога, а я можу стоматологу офіційно дати гроші і заплативши податок? Ні. А стоматолог може взяти гонорар по чесності від мене? Не як хабар. Ні, не може. А хто збудував цю систему? Верховна Рада, а в Конституції написано, що ми соціальна держава, а ще Черчилль казав, що таке соціальна держава. Це всевладдя безкарного чиновника. От ми оце і маємо. А ви хабар-хабар, ну дав хтось десятку комусь, а куди діватись? Вся прокуратура, вся Верховна Рада і президент, і всі утримують цю систему. Ми навіть не обговорюємо це, біля мікрофонів сидять так звані журналісти, що навіть не розуміють суть питання.
Ну, чому ж не розуміємо, слухаємо вас, спілкуємося. Справді, суть питання в даному випадку, от ми говорили про і про медицину, і про чиновників, але корупційні схеми, ну вони ж передбачають, що не просто так займається корупцією, чиновник використовує свої повноваження неправомірним чином, а очевидно, що він з цього якусь винагороду має в той чи інший спосіб.
Так, і як то кажуть, головне, щоб корупція не підміняла собою державу як інститут влади. І от, власне, з цим і треба боротися. Сьогодні про це ми говорили у Ранковій Свободі. Дякуємо усім, хто долучався до розмови з журналістом Дмитром Шурхалом. Ми говорили, зокрема, про антикорупційні законопроекти, які сьогодні має розглянути парламент, ухвалення яких є важливим в рамках плану дій візової лібералізації. Говорили про те, як стара система чинить цьому спротив, і будемо сподіватися, що все-таки принаймні сьогоднішні антикорупційні законопроекти будуть проголосовані у Верховній Раді.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Українські військові повідомляють про один випадок порушення режиму припинення вогню, зафіксований 7 жовтня. О 12.25 у районі населеного пункту Троїцьке бойовики протитанковими керованими ракетами обстріляли український опорний пункт. Одна з ракет влучила в екскаватор, четверо українських військовослужбовців поранені, йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО 8 жовтня. Одразу після обстрілу українська сторона повідомила про інцидент представникам ОБСЄ. Зараз опрацьовується питання проведення екстреної зустрічі тристоронньої контактної групи, додають українські військові. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 7 жовтня селища Октябрського в межах Донецька. Жертви внаслідок цього інциденту немає. Чиновники Укрзалізниці і співробітники підприємства Smart Manager підозрюються у привласненні державних коштів на загальну суму 21 мільйон гривень, повідомляє 8 жовтня прес-центр СБУ. За цими даними, Укрзалізниця уклала договори про висвітлення своєї діяльності в засобах інформації, але фактично зазначені послуги не надавали, а кошти були відмиті через фіктивні структури. Слідчі дії тривають. Сенат США схвалив 7 жовтня надання 300 мільйонів доларів для допомоги Україні у сферах оборони та безпеки. Законодавці наділили керівника Пентагону і держсекретаря США правом на використання цих асигнувань. Йдеться про летальну зброю, нелетальне військове обладнання, проведення навчань українських сил, передачу розвідувальних даних. У Білому домі ще до голосування у Сенаті не приховували намір ветувати проект закону про фінансування на потреби оборони США у 2016 році, оскільки він перевищує встановлені раніше ліміти. Президент Франції Франсуа Оланд вважає, що його спільні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель дії, а також зусилля всього Євросоюзу відвернули війну на кордонах ЄС. Про це Оланд заявив 7 жовтня у виступі в Європейському парламенті у Страсбурзі.
Таким інформаційний ранок четверга, 8 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи працювали Дмитро Бастанов, Дмитро Шурхало, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».